tozaliko yako tambola mokolo ya vendredi na Washington DC tokozala bongo liboso ya Maison Blanche pona ko loba na gouvernement américain ke tokondimate mboka na biso ekabwana na biteni pe tolingi lisusu te kokontinye koyoka makambo ya bakongole bakufaka pamba pamba.
Monisco euti koloba lelo ke moto moko te na communauté internationale alingi akata Congo tu azana ba visée expansionniste
bato bako kufa na se ya makolo na ye azali kosala eloko moko te ezali pasi po biso tondima maloba ya Monisco misala ya Monisco ezali kokokana te na maloba na ye tokozala pe biso moko te po makambo oyo bana pe ya mboka ya Amerika o babotami awa babandi ko comprendre yango tokozala na bango toza meme na bakandida ya mboka oyo o balingi badirije mboka oyo bazali pe kolengele bajoindre biso parce que bayebi ete makambo euti mosika bademokrate ya mboka oyo nde basalaka mabongisi wana na ntango ya Bill Clinton elelo bazali koluka basokola elongi na bango. Donc bana nyosa mboka tokuta na bongo vendredi devant Maison Blanche
tango zolo ba bandeko ya mboka oyo ngulo ba ba candidat ya États-Unis
ba candidat ya États-Unis e ba américain population na bango bazali pe kozwa maloba na biso bazali ko comprendre pe bazali ko luka ba joindre biso pe na ba réunion na biso eleki ya dimanche passé toyambaki bongo candidat moko ya mboka oyo akotaki na conférence na biso ba congolais pona koyebisa ba congolais te tozi ba message na bino à travers ba kontina bino tozali kotala pe masolo na bino.